Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
V médiích se občas objeví příběh Chase Bona, původně dcery, nyní syna zpěvačky Cher. Bulváry plní také těhotný muž. Jaké to je, když se narodíte v cizím těle? Když si uvědomujete, že jste muž, ale vaše tělo je ženské, nebo naopak? Jak vypadá obyčejný život lidí s poruchou pohlavní identity? A jak vypadá vlastní transformace z jednoho pohlaví na druhé? O tom si budu dnes večer v Diagnoze F povídat se sexuoložkou a psychoterapeutkou Hanou Fivkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, ačkoliv předpokládám, že pojmy jsou jasné, bývá zvykem na začátek povídání krátce uvést do tématu, co je tedy transsexualita.
Transsexualita je vrozená porucha, v rámci které vlastně člověk, který se cítí být mužem, vyrůstá v ženském těle a naopak, to znamená člověk, který se cítí být ženou, zase dostal od přírody naděleno tělo mužské a z toho, co říkám, je evidentní, že to není rozhodně jednoduchá záležitost.
O tom si dnes večer ještě povídat budeme. Možná ještě, jestli můžete uvést hlavní rozdíly mezi lidmi s transsexuální poruchou, nebo lze to tak nazývat, a transvestity, protože to bývá někde zaměňováno.
Bývá ta vlastně porucha pohlavní identity, transsexualita, je porucha, která vlastně se týká identity toho dotyčného člověka, to znamená nemá nic společného vlastně s jeho sexualitou, nebo má společného s jeho sexualitou tolik, co vlastně, nebo jakou roli přiřazují i jiní lidé ve svém životě svojí sexualitě. Transvestitismus je pravděpodobně taky vrozená porucha, v rámci které vlastně její nositelé mají potřebu čas od času svůj zevnějšek změnit v tom opačném smyslu, ale netouží po té zásadní a hluboké přeměně pohlaví. Ale podle některých teorií vlastně ani transvestitismus jako neměnná jednotka neexistuje a jde pouze o určitou etapu vývoje člověka s transsexualitou, ale to jsou jenom hypotézy.
Jak často se transsexualita vyskytuje v populaci?
Tak ty výzkumy, které máme k dispozici, jsou velice přibližný a velice nepřesný. Ono, když si představíte, že vlastně nějaký reprezentativní výzkum by se lidí ptal na to, jestli se jich týká nebo netýká transsexualita, tak si se dá lehce představit, že ty odpovědi by byly často vlastně jakoby nevěrohodný nebo nepřesný. Takový výzkum vždycky záleží i na zemi, ve které se provádí, na společnosti, která v ní žije, na typu politické uspořádání, na kultuře, takže víme dobře, že jsou země, ve kterých třeba transsexualita nebo homosexualita vlastně vůbec neexistuje, protože vlastně...
Protože se o ní nesmí moc mluvit.
Nesmí a jsou to zakázané záležitosti, ale takové ty hrubé odhady hovoří asi o jedné desetině promile populace.
Jedna desetina promila, to je...
Jsou řádově to budou desítky tisíc lidí, třeba v naší republice.
Vyskytuje se transsexualita častěji mezi muži nebo mezi ženami, nebo je to vyrovnané? Zase jsou to asi jenom odhady?
Tak my vždycky vlastně můžeme mluvit jenom o vlastně lidech, které známe, to znamená medicína a psychologie může počítat a nějakým způsobem popisovat lidi jenom ty, kteří medicínu nebo psychologii vyhledají. A o té vlastně z tohohle úhlu pohledu neviditelné části, třeba transsexuální komunity, my toho moc netušíme a nevíme. U nás ta situace do roku 89 byla taková, že lékařskou pomoc vyhledávalo mnohem víc transexuálních mužů, to znamená lidí s transexualitou z ženy na muže, těch, co se cítí být muži. Všichni jsme byli zvědaví, jestli ta změna politického systému a změna informovanosti a tak dále ve společnosti něco udělá s těmi počty. A ty poslední roky, možná posledních 10 let ukazuje, že vlastně se ty počty u nás vyrovnávají. To znamená, že přichází do našich ordinací zhruba stejný počet lidí s transexualitou, jak male to female, z muže na ženu, tak female to male, z ženy na muže.
My se dnes večer budeme povídat i o procesu, jak je to s tím, když člověk přichází na to, že asi není ve vlastním těle nebo v tom těle, ve kterém by chtěl být. Můžete jenom krátce pro začátek říct, jakého jste měla nejmladšího pacienta?
Tak já mám ještě nejmladšího pacienta, je to kluk, dneska je mu kolem 10 let a ten mě prvně navštívil se svými rodiči v době, kdy mu bylo tuším 6 nebo 7. Je to dítě s transexualitou, z holčičky na kluka, cítí se být klukem a má tak osvícený rodiče, že vlastně mu umožňují vlastně žít tak vlastně svobodně, jak je to jenom možné. To znamená, domluvili se se školkou, se školou, že vlastně ta tělem dívenka může v mužském rodě, v chlapeckém rodě vystupovat a tak to je můj nejmladší pacient. A ještě asi nějaký čas bude, než vlastně bude možný přistoupit k nějakým dalším krokům.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Mým dnešním hostem je sexuoložka a psychoterapeutka paní doktorka Hana Fivková. Paní doktorko, nakousla jste v minulém vstupu příběh vašeho nejmladšího pacienta. To mě vede k otázce. V jakém věku si člověk může uvědomit, že jeho identita se liší od jeho reálného těla?
Tak mnoho z mých klientů a klientek mi vlastně vypráví o tom, že v tom hodně malém věku, předškolním třeba ve 3-4 letech, přesně věděli, kdo jsou. Přesně, to znamená, věděli, kým se cítí být a sice neuměli úplně pochopit, proč na rozdíl od jejich kamarádů jim někde něco chybí nebo přebývá, ale měli pocit, že se to nějakým způsobem spraví.
Že to doroste.
A dokonce několik mých klientů transexuálních mi vyprávělo, jak psali Ježíškovi, aby prostě to nějak zařídil, aby přines třeba penis pod stromeček. No a čili mnoho z nich si to hodně jasně uvědomuje, ale oni většinou zkusí o tom třeba říct rodičům úplně třeba nějakou nevinnou poznámku a rodiče se toho často leknou. A nebo to bagatelizujou, řeknou a to nic není a to přejde a třeba teď já jsem to měla nějak podobně. A ty děti vlastně si tu informaci uloží jako v tom smyslu, že vlastně je to téma, o kterém by neměli dál mluvit, protože rodiče se buď zlobí, nebo se trápí, nebo získají pocit vlastně nevhodnosti toho tématu, nepotřičnosti a velice často pocit viny, protože oni, čím jsou starší a starší, tak tím tu odlišnost cítí víc. Třeba si to ještě neumí pojmenovat jako transexualitu, to většinou je potom otázka hledání informací na internetu, třeba v pubertě, ale vlastně chápou, že nejsou jako jejich spolužáci, protože se s nimi poměřují, že jo, od chvíle, kdy do kolektivu přijdou a mají s tím spojený skutečně často velice hluboký pocit viny za to, že jsou jiní, že jsou špatní, že jsou horší a to je vede k tomu, že často si tu informaci vlastně dál ponechávají pro sebe a snaží se nějakým způsobem přizpůsobit životu v té roli, kterou jim vlastně vymezuje to jejich biologické pohlaví.
Já teď přemýšlím ještě nad reakcí těch rodičů, kterou jste říkala, že můžou tak jako bagatelizovat. Jakou roli v tom třeba může hrát to, že ty rodiče se snaží to svoje dítě nějak jako vést k naplnění té jeho identity. To znamená, ty seš holčička, ty máš být hodná, pojď mi pomoct uvařit a ty seš chlapeček a běž tátovi pomoct opravit auto. Jestli třeba jako to, ty pocity viny nejsou taky o obavě, že ty rodiče nějak jako zarmoutí, že nesplní ty jejich očekávání. Setkáváte se s tím?
Určitě to s tím souvisí. Já, když jste teď mluvila, tak jsem si uvědomila, že vlastně i ty rodičovské reakce děly do dvou kategorií. U těch malých budoucích kluků rodiče mají spíš tendenci to sdělení mami, já bych chtěla být kluk bagatelizovat, protože takových klukovský holek je hodně. A většina z nich nejsou transsexuální děti. Jsou to prostě holky, které nesplňují ty genderové stereotypy, radši si zahrajou s klukama hokej nebo lezou po stromech a tak rodiče tu informaci, že mají doma takovou klukovskou holku spíš podcení a mají pocit, že vlastně jako je to v pořádku. Kdežto ti rodiče těch budoucích transsexuálních holčiček, čili těch chlapců, tam ta informace, maminko, já bych chtěl být holka, anebo zájem o panenky, nebo o líčení, nebo o převlíkání se do šatu starší sestry, v rodičích vyvolává spíše úzkost a paniku, protože je napadné, že jejich syn je homosexuální a leknou se toho. Mm-hmm. Čili ty reakce jsou, myslím, i rozdílný vlastně podle toho, jakýho rodu, jakýho pohlaví to jejich dítě je. No a každý dítě chce plnit očekávání rodičů, chce být rodičema, přijímaný, chce být oceňovaný a chválený, to znamená, nechce rodiče zarmoutit nějakou špatnou zprávou.
Kde najít tu správnou hranici, vy jste mluvila o klukovských holkách, kde najít tu správnou hranici, dokdy je to ještě normální klukovská holka a od kdy už je to transsexuál, vy jste říkala female to male.
Ano, z ženy na muže.
Jak se to pozná, ta hranice?
No, ono se to právě u těch dětí zvenku nepozná, ale ty děti to vědí, že jo, transsexuální chlapec o sobě ví od narození, že je chlapec. On to ví. Ta holčička, který je jenom dobře mezi klukama, protože prostě je šikovnější na sporty a nemá holčičkovský puzení ke kočárkům a k miminkům, tak ta to o sobě taky ví, že je holka. A čili ty děti to vědí. Problém je s tím, že vlastně se to skutečně zvenku nepozná a tam i někdy se rodiče bojí, že vlastně když to svoje dítě budou podporovat v tom genderově nestandardním chování, takže to nějakým způsobem zkazí v tom smyslu, že ho v tom utvrdí, upevní a že to budou podporovat. A ono u těch transsexuálních dětí je potřeba říct, že tam vlastně není co ani utvrzovat, ani upevňovat, protože oni skutečně takové jsou od narození a ten pocit příslušnosti k rodu jsem chlapec, byť mám holčičí tělo, je vlastně neměnej, ten je stabilní, ten je celoživotní. No a proto okolí takový první období, kdy i okolí se v tom může líp orientovat, je vlastně puberta, protože tam většina těch genderově nestandardně se chovajících dívek, i když zas bychom mohli víc diskuzi, co je to vlastně genderově nestandardní chování, tak v té pubertě se pak zamilujou do kluka a najednou změní třeba i v oblíkání, neříkám, že se musí začít líčit, to je asi hodně individuální záležitost a v podstatě začnou nějak jakoby fungovat víc, ani nechci říkat po žensku, ale prostě víc standardně. Kdežto transsexuální kluk, pro něj ta puberta, kdy mu začnou růst prsa, začne menstruace a on definitivně zjistí, že žádný zázrak nepřijde, žádný Ježíšek, žádný dárek nepřinese, tak je vlastně období nesmírného utrpení, začátku utrpení. No a navíc vlastně on se v té době pravděpodobně zamiluje do nějaké spolužačky, nikoli lesbicky orientované, ale spolužačky, která v něm, on si bude přát, aby ona v něm toho chlapce viděla. Čili to je období, kdy někdy stačí zase náctileté mladé lidi poslouchat a oni tu informaci dají, pokud jim k tomu dáme dobrý podmínky.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnešní Diagnóza F se věnuje poruchám pohlavní identity. Mým hostem je stále paní doktorka Hana Fivková. Paní doktorko, prošli jsme dětstvím, došli jsme do puberty. Co se děje dál s lidmi, kteří vědí, že jejich tělo nepatří úplně k jejich pohlavní identitě? Jak to přijímají, kam s tím jdou, co dělají?
To už je strašně individuální záležitost, protože ta puberta je skutečně takový jakoby první hrozně složitý období, první náraz jako veliký tvrdý reality. A pokud si někdo neuvědomil, o jaký problém jde dřív, tak v pubertě si ho v drtivý většině uvědomí a vzhledem k těm informačním možnostem, který máme, tak se i dohledá vlastně, jak se ten problém jmenuje. No a potom strašně moc závisí vlastně na té individuální situaci, to znamená na typu osobnosti toho dotyčného člověka, na jeho rodinném prostředí, na výchově, kterou dostal, na podmínkách, který mu jeho rodiče v dětství vytvořili, na opravdu jeho osobnostních kvalitách, protože je mnoho lidí s transsexualitou, kteří ve chvíli, kdy definitivně zjistí, jak to s nima je, což může být třeba 13-14 let, tak to řeknou svým rodičům a když mají kliku, tak jim rodiče pomůžou i vyhledat odborníka, anebo toho odborníka jsou schopni vyhledat sami a vlastně to chtějí co nejdřív začít řešit, ale je i mnoho takových lidí s transsexualitou, kteří vlastně se ještě mnoho dlouhých let snaží vlastně o tu adaptaci v tom podle toho biologického pohlaví, to znamená perou se s tím problémem, zakazujou si na to myslet a snaží se opravdu maximálně přizpůsobit té své biologické roli. Někdy se ožení, někdy se dokonce stanou rodiči dětí a zase, když bych to měla vzít z toho druhého konce toho věkového spektra, tak nejsou úplně výjimkou klienti a klientky, kteří přicházejí za odborníky třeba až na prahu 50. roku věku.
Do tohoto věku se taky dneska večer ještě dostaneme, pojďme ale ještě zůstat chvíli v pubertě. Chápu to tak tedy, že většina vašich pacientů, když přichází, tak jsou právě v tomto věku, že přišli na tuto hranici, anebo je to stále ještě výjimka a chodí spíš dospělí?
Tak já mám poměrně velikou skupinu transsexuálních chlapců a mladých mužů, to znamená těch, kteří se cítí být muži, mají dívčí nebo ženské tělo v tom věku třeba těch 14 až 18, 19 let. Jsou to často středoškolští studenti a ti lidé s transsexualitou female to male, čili muži, chodí výrazně dřív než lidé z té druhé skupiny, to znamená ty transsexuální ženy. Tam je daleko častější to, že ty transsexuální ženy se opravdu snaží hodně adaptovat v té mužské roli. Ono jim to také líp jde, než těm jejich mužským kolegům. Z mnoha důvodů, to je na velikou diskuzi, proč to jde líp, ale často se i ožení a často se i stanou otci dětí. A vlastně to, že ten život se jim nějakým způsobem takhle daří zvládat, tak je vždycky na čas vlastně přesvědčí o tom, že by to takhle nějak mohlo jít celou tu dobu až do smrti. Ale třeba to narození dítěte je takový veliký impuls, který třeba rok jim dovolí zapomenout na to, kým se cítí být a jaký s tím mají trápení, ale pak většinou ta realita se zase vrátí a přijde další depresivní propad, další ataka úzkosti, ale ty transsexuální ženy skutečně chodí výrazně později, nejsou výjimkou ženy, které přijdou ve 30-40 letech věku.
Mluvila jste o 14 až 18 letých chlapcích. Od kdy je možné vlastně zahájit tu vlastní přeměnu pohlaví?
Tak ona ta vlastní přeměna pohlaví se skládá z několika etap. Ta první etapa vlastně znamená nějaké potvrzení nebo ujištění se o tom, že skutečně jde o transsexualitu, což z jednoho úhlu pohledu není jednoduchá věc, protože vlastně na to neexistuje žádný lékařský ani psychologický vyšetření. Vy když doporučíte člověku s transsexualitou nějaké lékařské biologické vyšetření, tak shledáte zdravýho příslušníka ženského rodu, psychologickým vyšetřením neprokážem identitu člověka, takže spíš děláme taková vyšetření diferenciálně diagnostická, psychologická, což znamená, že třeba psycholog vyloučí, že nejde o duševní nemoc nebo nějakou závažnou jinou duševní poruchu. A na druhou stranu ta diagnostika je poměrně jednoduchá, protože oni vědí, kdo jsou, čili stačí vlastně jim důvěřovat a poslouchat je, a ta diagnóza ostatně se potom vlastně i v průběhu toho procesu přeměny pohlaví nějakým způsobem potvrzuje, protože když ten člověk dělá kroky, které vlastně vedou k tomu vytouženému životu podle té psychické role, tak se mu daří líp a líp, a to vidíte, jste-li jeho terapeut nebo jste-li jeho rodič. Takže potom ten průběh procesu přeměny pohlaví všechny, kdo pochybují o tom, že to není v pořádku, tak ujistí, že to vlastně v pořádku je. Jinak v naší republice je vlastně ze zákona daná jediná hranice, to je 18 let věku, která je nepodkročitelná v tom smyslu operací, čili ty zákroky, které vlastně jsou nevratné, to znamená ty operativní chirurgické zákroky, ty se nedají provádět dřív, než je člověku 18 let, ale všechny ty kroky, které vlastně jsou vratné, to znamená začátek a postupný život v té dané roli, seznamování okolí s tím, kdo jsem, užívání hormonálních preparátů, to vlastně jsou všechno ty kroky reverzibilní, vratné, čili s nimi je možno začínat již dříve. Tam se nemusí čekat na ten 18. rok.
Takže tohle jsou kroky, které můžou podstupovat i třeba ty děti na základní škole, na střední škole, a pak už je to ale také o tom, jak se k tomu ta škola možná taky postaví.
Tak to je asi úplně to nejdůležitější, protože vlastně součástí toho procesu přeměny pohlaví a takovou nejobávanější etapu je vlastně ten možná coming out, to znamená, že moji klienti a klientky vlastně s tou skutečností seznamují svoje nejbližší spolužáky ve škole, učitele, kamarády, kolegy v práci, babičky, dědečky, sousedy, a vlastně žádají je, aby to akceptovali, aby to pochopili a aby vlastně v té roli už je začali vnímat. A to je vždycky otázka nějaké diskuze, nějaké dohody, a tam oni mají samozřejmě největší strach z toho, že budou odmítnuti rodiči a těmi nejbližšími lidmi. Se školami já mám úplně bezvadnou zkušenost, protože poměrně velké množství mých klientů prochází přeměnou pohlaví na střední škole. To znamená, je tam zapotřebí spolupráce vedení školy, pedagogického sboru, spolužáků a spolužaček. A já jsem, že do těch škol někdy přijdu svým klientům pomoct, vysvětlovat, nebo děláme třeba besedu ve třídě. Já jsem skutečně se ještě nesetkala se střední školou, která by měla nějaký negativ nebo vysloveně nepříznivý postoj. Většinou se snaží hodně pomoci a snaží se vlastně ten život usnadnit a umožní mým klientům, aby mohli už v té roli začít žít.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Tématem dnešní diagnózy F je transsexualita neboli porucha pohlavní identity. Paní doktorko, před chvíli jsme mluvili o tom, jak s tím chlapci a dívky přichází na střední školy, že ty střední školy se k tomu staví poměrně dobře, ale co třeba takový spolužáci? Umím si představit, že ti můžou být docela jízliví, můžou se umět posmívat. Jaké to je?
Tak ono je to různé, určitě to závisí i na tom typu kolektivu, na tom, jakým způsobem ten třídní kolektiv je vedený, že jo, víme, že jsou třídy, které jsou dobrý party, a víme, že jsou třídy, kde se to prostě nepovedlo nebo nemůže povíst, čili to jsou takový ty objektivní okolnosti. Jinak u transsexuálních kluků, to znamená z holky na kluka, tam většinou ta reakce je opravdu jakoby pozitivní. Ono často tam dochází vlastně k tomu, že oni do té doby, než vlastně řekli svým kamarádům, spolužákům, o co jde, tak vlastně pro ně byli nesrozumitelní, protože byli často uzavřený, izolovaný a hůř komunikativní a vlastně to okolí bylo nejistý, protože se v tom mladém člověku vůbec nevyznalo. A když oni řeknou, hele, tak je to prostě takhle a takhle, já nejsem žádná holka, já jsem kluk, tak často ty spolužáci řeknou, aha, vlastně, no tak jo, tak teď tomu rozumím, že jo, jsme tě brali jako takovýho divnýho pavouka a ono je to takhle. Čili ta reakce bývá pozitivní. Mnohem horší situace je pro tu druhou skupinu, to znamená male to female, ty dívky v chlapeckém těle, ale to je obecný rys, to se netýká jenom školních kolektivů, ale obecně ten proces změny muže na ženu je společensky mnohem komplikovanější, když se muž mění na ženu, tak se mu často smějou. A moje klientky se na to často musí velice připravit a musí hodně bojovat s některýma nepříjemnýma reakcema okolí.
Mají to nějak těžší prostě?
Mají to těžší. Mají to těžší, protože asi pravděpodobně ta mužská role v té společnosti je mnohem taková striktnější, mnohem sevřenější a vlastně to, když se muž nechová dostatečně mužsky, natož třeba když začne projevovat nějaké ženské atributy, tak vlastně ty lidi kolem mnohem víc znejišťuje, tudíž může vést i k agresivnímu chování, než když vlastně někdo, o kom si myslí, žena se vlastně vyvíjí v tom mužském smyslu. Ta ženská role, ať už se týče chování nebo oblíkání se, nebo image zevnějšku, tak vlastně je mnohem taková volnější a jakoby se tam liberálněji pohybovat, přesně ano. Tak.
Paní doktorko, už jsme si povídali o spolužácích. Jak to třeba vnímají rodiče? Maminky, které vychovávají tu svoji holčičku a jednoho dne zjistí, že mají vlastně chlapečka, jak vůbec na to reagují blízcí? Zatím se zaměřme na rodiče, na ty při jejich případné děti, to bude až další kapitola asi.
Ti rodiče, pokud to jejich dítě není úplně profesionální herec a kouzelník a ty rodiče jsou normální a o to dítě se zajímají, tak většinou něco tuší. Alespoň mají pocit, že to jejich dítě není úplně standardní. Často to znamená, ale pro vyzrálýho rodiče je to, že přemýšlí o tom, jestli on někde neudělal něco špatně, že vlastně má doma zvláštní dítě. A někdy vlastně i to sdělení o tom, jak to je, může toho rodiče i zbavit pocitu viny, že si říká, tak já jsem nic neskazil. Ono vlastně jde o vrozenou poruchu, se kterou se v té výchově nedalo vůbec nic dělat. Čili někdy vlastně se i ta komunikace v rodině uvolní, protože když maminka mluví se svým dítětem, o kterém si myslí, že je to holčička, je jako s holčičkou a snaží se jí do toho holčičkovského modelu tlačit a ten transexuální kluk se vzpírá, tak to tu komunikaci hodně komplikuje. Čili tam někdy dochází k tomu, že se ta komunikace opravdu otevře a ty vztahy se vyjasní, ale je přirozený, že pro většinu rodičů ta první reakce je nepříjemná, oni se leknou, v lepším případě se leknou, že jejich dítě čeká složitá budoucnost, v horším případě se leknou, co tomu řeknou lidi, ale zažila jsem jenom velice málo rodičů, kteří dřív nebo později vlastně nedali svýmu dítěti to, co potřebuje, to znamená přijetí a ujištění o tom, že vlastně na tom jejich vztahu se nic nemění.
Pojďme ještě tedy na tu druhou stranu. Když už lidé s transsexualitou dospěli tak daleko, že neprojevili tu svoji skutečnou identitu, oženili se, vdali se, mají nějaké rodiny, mají nějaké děti a zjišťují, že opravdu to tudy nejde, že to jejich tělo jim vlastně nepatří, že oni potřebují nějaké jiné tělo. Jak to v tu chvíli s těmi rodinami vypadá, případně co na to jejich děti? Umím si představit velkou nejistotu v očích malého dítěte, když se státy stává máma, druhá máma do party, anebo naopak?
Tak ta rodičovská role u transsexuálních lidí se týká takřka výhradně lidí s transsexualitou z muže na ženu. Protože ti transsexuální muži, čili z ženy na muže, oni v drtivé většině případů vůbec by nepřipustili ani představu o tom, že by to jejich ženské tělo mělo mít sex s nějakým jiným mužem, nebo mělo by být těhotné, nebo by jejich ňadra měla kojit. To je prostě pro ně absolutně nepřijatelná představa. Čili těch se do té rodičovské role dostává mizivé procento. Ale u těch lidí s transsexualitou z muže na ženu, tam je to poměrně častější. A je to vždycky otázka i na toho dotyčného člověka, na to zase, jak on se na tu problematiku dívá, jak vnímá svoji zodpovědnost za tu rodinu, jak se cítí, protože mnoho transsexuálních lidí v téhle situaci nezvolí přeměnu pohlaví, ale snaží se v té rodině fungovat třeba celoživotně. Já neříkám, že je to lepší nebo horší řešení než přeměna pohlaví, protože on je trápí deprese, trápí je úzkosti a nejsou možná úplně těmi nejveselejšími tatínky. Ale když se rozhodne člověk s transsexualitou z muže na ženu, otec dětí projít přeměnou pohlaví, tak vždycky záleží na tom postoji maminky dětí. Málo kde se povede, aby ta rodina to přežila jako rodina bydlící dál v jednom bytě, to je nemožné, asi by to nebylo ani v pořádku, ale pokud ta maminka dětí má ke svému partnerovi dostatečně hluboký vztah, tak se často povede, že vlastně i když ten muž projde přeměnou pohlaví na ženu, tak vlastně za pomoci rodinných terapeutů a dalších odborníků se povede to, aby ti členové rodiny o sebe navzájem nepřišli. To znamená, aby ty děti pochopili, že jejich rodič řeší závažný životní problém a aby tomu porozuměli a aby vlastně se jim povedlo se přesto překlenout.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Radio Wave.
Na začátku dnešního povídání v Diagnóze F jsem zmínila příběhy slavných transsexuálů. Syna zpěvačky Cher Chase Bona a Tomase Beattyho. Dříve ženu, nyní muže, ovšem ještě se ženskými pohlavními orgány. Díky nimž mohl donosit hned 3 děti. Může popularizace těchto příběhů nějak pomoci vašim pacientům nebo jim naopak uškodit?
Tak ta popularizace vždycky pomůže třeba už jenom tím, že přinese lidem informace, které jim třeba chyběly, a že jim pomůže si uvědomit, o jaký problém u nich jde. Popularizace vždycky pomůže i co se týče vlastně informování široké veřejnosti. Média třeba udělala v naší republice obrovský kus práce za těch posledních 20 let třeba ve změně postojů společnosti k sexuálním menšinám, k lidem s homosexualitou, k lidem s transsexualitou, čili to je moc fajn. U transsexuálních lidí někdy může uškodit popularizace v tom smyslu, že vlastně drtivá většina transsexuálních lidí touží potom normálně žít, to znamená žít jako žena nebo žít jako muž a zařadit se mezi tu většinu a v podstatě normálně žít, nemám pro to lepší výraz. A když se vlastně ta prezentace mediální transsexuality konkrétního člověka spojí ještě s nějakou jinou specialitou, tak to není úplně dobře pro veřejnost, protože oni pak mají pocit, že, a mě to nedávno říkal jeden klient, že říkal, víš, a já vlastně jsem něco jako syn té zpěvačky Cher a maminka říkala, ať on je hrozně tlustej. A že se vlastně lekla, že ta transsexualita sebou nese tu obezitu. Čili je vždycky lepší, když se transsexualita když ji prezentují lidi, na který už není vázaná žádná další specifická nějaká záležitost. To je potom jednodušší.
Jak jsou na tom vlastně lidé s transsexualitou, se sexuální orientací? Když jsem zmínila příběh těhotného muže, tak ti muži jsou vlastně dva těhotní nebo už odrodili. Jeden žije se ženou, ten donosil ty tři děti, a ten druhý žije s mužem, který ovšem původně byl také ženou. Má transsexualita nějaký vliv na, nebo nějakou souvislost se sexuální orientací?
Tohle vlastně, co jste říkala, je zrovna právě ten příklad toho, jak vlastně ta veřejnost si pak řekne, tyjo, to je blázinec s těma transsexuálníma lidma, tak je to chlap, ženská, rodí děti, nerodí děti, ale je potřeba říct, že vlastně v drtivý většině případů to takhle není. U transsexuálních mužů tam vlastně si je můžeme představit jako úplně normální muže, to znamená 96-97% z nich je heterosexuálně orientováno a navazuje vztahy a bere si za ženy heterosexuální ženy, normální ženy. A žijou spolu spokojeně, když se jim to povede, šťastně až do smrti, mají spolu děti s umělého oplodnění, tak jako každý jiný muž, který sám si neprodukuje svoje spermie. Při 4% z nich jsou gejové, tak jako ve většinové populaci. A u těch transsexuálních žen tam s tou orientací je to trošičku komplikovanější, protože tam ten výskyt lesbické orientace, to znamená po operaci žena chce žít s jinou ženou v lesbickém vztahu, je častější než 3-4% homosexuální orientace v běžné populaci. A tam my úplně přesně nevíme, proč tomu tak je, ale někdy se vlastně ta orientace i v průběhu toho procesu přeměny pohlaví mění, protože to nějaký čas může působit jako lesbická orientace, to znamená, žena chce žít se ženou, ale jakoby ta transsexualita sebou u nich nese to, že nejdřív vlastně ty transsexuální ženy se potřebují stát sami sebou, tudíž se zbavit penisu a žít v ženském těle, a potom si teprve můžou dovolit představit, že jako ženy chtějí žít s nějakým mužem. Čili mnoho z nich vlastně v průběhu procesu přeměny pohlaví si uvědomí, že ta orientace je heterosexuální, to znamená na muže.
A vlastně ten případ toho jednoho muže s dítětem, že žije s jiným mužem a oba dva byly původně ženy, tak to ještě specifikum navíc.
To je naprostá rarita, to je něco, co právě možná trošičku škodí, že vůbec ta média popisovala, ale tak nedá se nic dělat.
Pojďme zpátky mezi obyčejné lidi s poruchou pohlavní identity. Jsem mladík v ženském těle. Co mám dělat ve chvíli, kdy mě třeba rodiče neslyší, rád bych to nějak jako měnil, na koho se mám obrátit, kde můžu hledat pomoc?
Tak určitě v České republice je několik center, které se zabývají řešením poruch pohlavní identity. Tady v Praze sexuologický ústav nebo moje ordinace, brněnská sexuologie, ostravská sexuologie, čili není problém navázat kontakt mailem, po internetu, domluvit si schůzku, ale určitě pokud se mladý člověk o sobě dozví, že je transsexuální, neměl by to řešení odkládat, protože minimálně ta sdělená starost a to sdělené trápení je poloviční trápení.
Kontakty na zařízení, které jste zmiňovala, samozřejmě už zítra budou viset na wave.cz. Tam též najdete také záznam dnešního rozhovoru. Pokud byste si ho chtěli poslechnout ve vysílání v repríze, můžete v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ranní. No a to je z dnešního povídání o transsexualitě vše. Paní doktorko, já vám velmi děkuji za návštěvu a za povídání.
Já taky děkuji.
No a než vám popřeju dobrý večer, tak ještě připomínám, že Diagnózu F si můžete naladit na rádiu Wave také příští týden. Příští týden budeme mít takové poetické téma, budeme si povídat o arteterapii, o tom, jak může pomoci, komu může pomoci, a mým hostem bude Kamila Ženatá, která shodou okolností má od včerejška výstavu v prádelně Bohnice, tak se tam můžete jít podívat. I o téhle výstavě budeme příští týden v Diagnóze F mluvit. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.